24-ші тірек.
Түртісін көрмесем де, маған осы адам таныс сияқты қайдан көрдім, қай жерде даусын естідім, ол арасын анық білмейм, әйтеуір осының бойында мен көрген маған таныс тіпті үйреншікті бір нәрсе бар. Комендант мырза, біз саған сенеміз, Усачев, сен біздің көзіміз бен құлағымызсың, деді. Қалай, ә? Төңірегінге сенімді адамдарды топта. Бізге қарсы, элементтерге қарсы не істесең де толық билік береміз, деді. Қолыңды қақпаймыз, толық билік береміз, деді. А? Ертең совет өкіметі қайтып келсе қайтесің, деді. Дуня апай қызып келе жатқан Усачевқа лақ еткізіп салқын суды құя салғандай. А? Не дейсің? Деп Усачев сәл сасқалақтап қалды. Есін тез жиып, одан қорықпаңыз, Герасимовна, деді. Мен қорқып тұрғаным жоқ, сен қорықпасаң. О жағынан қам жеме, Герасимовна. Қазір герман әскері Москваның түбіне барып қалды. 7 ноябрьде Гитлердің өзі барып қызыл алаңда парад қабылдайтын болыпты. Не дейсің, деді Дуня апай тіксініп. Это уже точно, деді анау. Неміс деген халық аккуратный, олар бекерден бекер айтпайды. Келген кісі мандадан түрегеліп сөйлесіп тұреді, енді еденді дүріс-дүріс басып барып, терезенің түбіндегі орындыққа сықырлата отырды. Орындық сықырлаған кезде мен де аударылып түсіп, ойып қалған қолымды астымнан шығарып алдым. Мына құрғыр суық қабара келді. Көптен бері майдан жақтан қабарым жоқ еді. Әйтеуір біздің әскердің біраз жерге шегініп кеткенін ғана білетінмін. Шынымен-ақ немістердің Москва түбіне жеткеніме тұла бойым тоңазып, демім алқымыма тығылды. Күшейіп баратқан тынысымды білдірмеуге тырысып, демімді ішіме тартып тұншыға түсем. Тына қалған тыныш үйде бүйірімнің солқылдағаны дүңк-дүңк етіп естіліп тұрғандай. Ішімді алақаныммен басам. Ана құрғыр жайғасып отырып алды. Әлі ақтарылмай жатқан көп сыр бар сияқты, соны сарықпай кететін түрі жоқ. Біздің деревнямыз шет. Біраз уақытқа дейін өкіметсіз тұрдық қой, енді немістер бәрін мықтап қолға ала бастапты. Олар тәртіп орната білет. Менің сіз сияқты сенімді адамдарға арқа сүйеуім керек, комендант мырза солай деді. Мен неге сенімді екенмін, деп Дуня апай жұлып алғандай. Мәссаған, сіз сенімді болмағанда енді кім сенімді болмақ? Совет өкіметінен сізде қиянат көрдіңіз, әлде Павел Дмитриевичті ұмыттыңыз ба? Сен пашаны бұларға араластырма, деді Дуня апай ұнатпай. Араластырмағаны қалай? Же, тірі болса ұзамай Павел Дмитриевичті келіп қалар. Мен білмейтін бір жұмбақ алдымнан шықты. Мынаның айтып отырған Павел Дмитриевичі кім? Кім де болса кемпірдің ет жақын біреуі. Келіп қалар деуіне қарағанда бір нәрседен шатасып сотталған адам бекен. Дуня апай маған онда еш нәрсесін айтқан да тіпті емеурінмен сездірген де емес. Бір үйде екі әйел оңаша тұрғанда, арғы бергі туған туысқанды былай қойғанда, тіпті көрші қолаңнан да бақайшағыңа дейін шағылып сарапқа салынбаған ешкім қалмаушы еді. Бірақ мына еркек мінезді сырты бітеу кемпір мен сияқты түр бөлек тұйық жанға әзір сырын ашып көрген емес. Түрткілеп бір нәрсе сұрауға мен де бата алмаймын. Тек әйтеуір оң қабағына ризамын, сөйтсем мынадай да бір көңілді күпті қылатын күдікті жағдайы бар екен. Байқаймын, осы кемпірім сырын білмейтін бейтаныс ат сияқты. Әзір жүріске жайсыз мол болғанымен қай жерде мінез көрсетіп мөңкіп түсіріп кететінін Құдай білсін. Менің қазір қолымдағы билік үлкен, Евдокия Герасимовна. Егер анау мынау керегің болса айтып қой, мен өзім деген адамға еш нәрсені аямаймын. Менің қобасыма не керек дейсің? Егер жақсылығын тасып баратса, ана азаматтары әскерге кеткен әйелдерге жәрдем етсе еш, деп кемпір мырс етіп күліп жіберді. О, деп дүңкілдеп күліп алды Усачев. Сіз айтасыз, ә? Сонда қызыл әскердің семьясына менің жәрдем етуім керек пе? Жоқ, олар әзір тыныш отырғанына рахмет айтсын. Олар туралы әзір нұсқауда болған жоқ, кейін кім біледі? Үйесі әңгімеге мұрындық болмай, қашқақтап қанша жалтарса да, полицай оны қыбына да қыстырмай дүңкілдеп әлі сөйлеп отыр. Ақыры тауыса алмаған сөзін есіктен шыққанда арқандай шұбатып ала кетті. Дүңгірлетіп үйді толтырып тұрған әлгі Усачев дегеннің жалғыз өзі екен. Ол кеткесін кішкене бөлме босап, менің де арқа басым кеңіп қалды. Дуня апай маған тыныш ұйықтай бер, деп төсек салып өзі де жатып қалды. Ал менің ұйқым келетін емес. Жаңа қорқынышпен қабаттасып осыны қайдан көрдім деген жеңсік ой енді оңаша оралып бойымды билеп алды. Арғы бергімді ақтарып, ой қалтарсымды қанша тінткілесем де, тоқта-тоқта. Осындай өрекпей сөйлейтін өктем дауыс. Өңмеңдеп, өкіректей кіретін дүлей қара. Апырау Тұрсынғали, мені қинап, ұқсап кетіп, ұқсамай, ұстатпай кетіп жүрген сол екен қой. Оның даусы шаңқылдақ, мынаның даусынан ащы болатын. Біздің ауылда кішкентай балаларды Тұрсынғали келе жатыр деп қорқытатын. О кезде жасым 7-8-де, кәдімгідегідей естияр боп қалсам да, Тұрсынғали келе жатыр дегенде мен де шошып кететінмін. Балаларға емес, одан да үлкендердің өздері қорқатын. Ол ауылға адам сияқты аяңмен кіруді білмейтін. Атын басқа көзге төпелеп, тасырлатып шауып келіп үйдің іргесіне тіреп, ат басын бірақ тартатын. Жау шапқандай малдыр күтіп, ит біткенді бөріліктіріп келе жатқан дүңкілінен шошып, жұрт киіз үйлерінен жүгіре шығатын. Тұрсынғалиға күніспейтін адам жоқ. Ұзын бойы имейіп, аттан қарғып түсіп жатқан имек қараның бара тізгініне жармасат. Атыңыз алқынып қалды ғой, ыстық күйі қаңтармаңыз. Әй, сен аттың үстінен мінбе, жаяу қыдырт деп Тұрсынғали шаңқ-шаңқ етеді. Бұл заңғар аттың үстінен мінбе, аттың үстінен мінбе дейді, сонда аттың қай жеріне мінеді екен деп күбірлеп күлгендердің де даусын естіп қалатынмын. Менің сол бала кездегі ұғымымда Тұрсынғалидан мықты, одан қаһарлы әкім болмайтын. Оның шен дәрежесін, қандай қызмет атқаратын білген емеспін. Жұрт оны белсенді дейді. Тұрсынғали белсенді келе жатыр деп қалтырап тұрады. Кейін ес біліп, оңым мен солымды танығанда белсенді деп аталатын қызмет орнын кездестіре алмадым. Ал Тұрсынғали, мен белсенді боп қызмет атқарам, белсендінің кім екенін білесің бе өзің деп, ақырында жұрттың зәресін ұшыратын. Тұрсынғалидың жұрттың зәресін алатын сөздері болған емес, тіпті көп. Мен ол сөздердің мағынасын түсінбейтінмін, бірақ үрейлі сөздер құлағымда жатталып қалды. Мен сені жекеге жатқызам, тұжырымға жатқызам, аластаймын, маған түсініктірек бірақ әлгілерден де сұстырақ сөздер бар. Мен сені құртам, түп тамырыңа балта шабам, қарқаралы айдатамын. Кішірек кезім ғой, айтқан кісін тура балтамен шабады екен деп зәрем кететін. Қарқаралысы да жаман сөз. Бірер жыл бұрын біздің жақтың байларын сондай бір көз көрмес, құлақ естімес жерге айдап жіберіпті. Содан бері жұрт қарқаралы деген сөзден қорқатын болған. Кейде бір тасырлатып шауып келгенде алдынан ат ұстайтын адам шыға қоймаса, қос бүйірін таянып, талтайып тұра қалып, қайда жоғалып кеткенсіңдер, панымайша, кілең көдей сөдей қайсың барсың деп айқай салатын. Біз балалар киіз үйдің есігінен сығалап қарап тұрамыз. Кейбіреулер шекпенінің бір жеңіне қолын әзер сұғып үйден жүгіре шығады. Кейде қалбалақтап менің әкемде шығатын. Пошом шықпайсыңдар, мен атымды далаға тастайын ба деп ақыратын оларға Тұрсынғали. Опырым, бална мошынай келгенде қарашы боларды. Апырай Тұрсөгай, орысша тіпті судай ағасыз ғой, біз оған түсінбейміз ғой, былай қазақшалап айтпайсыз ба деді атының шылбырын алып жатқандар. Тұрсөгай, ауылдан ұзап шыққан жоқ сияқты едіңіз, осынша орысшаны қайдан үйреніп алдыңыз деп таңырқаған болады кейбіреулер. Менің кішкентай кезімде біздің ауыл бет ашылмаған, қаймағы бұзылмаған нағыз қазақы ауыл еді. Тірі орыс көрген жоқпыз. Ауылда орысша білетін жан жоқ. Өзгені білмеймін, менің өзіме Тұрсынғалидің орысшасы әжептәуір болып көрінетін. Мен ана жылдары Тарынгүрге барып, шойын жолдың қарын күрегінде орысша үйренбегенде қой бағып жүр деп бедің деп масаттана жауап береді Тұрсекең. Біздің ауылдан да қар күрегендер бар еді. Бірақ солардың біреуіне жұқпап еді. Бұл орысша, оның да қонатын кісі болады екен ау. Әкімшілік шіркін орысшаны үйретпей қоя ма десіп жатады жұрт. Тұрсынғали ұзын бойлы, жіңішке, кеуде жағы сұрақ белгісі сияқты ілгері қарай иіліңкіреп біткен имек қара. Оның есесіне ие мініп, егін көтеріп ұстайды. Ек шекесі едірейген қалақ шеке, кішкене тайқы маңдайынан салбырап түскен ұзын қоңқақ мұрны бір түрлі ерсе, құдды ешкінің текешігі сияқты, өзі де текеше бақылдайды. Мынау неге керек? Бәрі осы жерде жатыр ғой деп, құйқасы тыртысқан тыртық қалақ шекесін саусағымен шертіп қояды. Тұрсынғали жұрттан салық жинайды. Қырсыққан адамына салықты үстісіне үйіп кетеді. Сонда оның не бір жазған қағазы, не тізімі болмайды. Сен пәлен сом төлейсің, сен түген сом төлейсің деп ауызша айтады. Ойбай-ау, мен өткен жол төледім ғой, иманың бар ма дегендерге. Білмеймін, өткен жолы 30 сом төлегенсің, қазір 40 сом төлейсің. Бәрі мінекей мына жерде жатыр, оның панымайыш деп қалақ шекесін сұқ қолмен тық-тық еткізетін. Сондай кішкентай нәрсенің ішінде сонша дүниенің сыйып тұрғанына бәріміз қайран қалатынбыз. Тұрсекеңнің жан қалтасының аузы мен саусақтары көк бөмбек сия боп жүретін ылғи. Саусағына сия жығу сол замандағы біздің ауыл үшін үлкен оқымыстылықтың белгісі тәрізді көрінетін. Сөйтсек Тұрсынғали хат танымайды екен. Салығыңды әкел, мөр бастырып берем дейтін Тұрсекең. Біздің үйде де Тұрсынғали мөр басқан қағаздың бірнешеуі жатады. Мен сол жылы ғана латыншадан оқу бастап едім. Тұрсекеңнің мөрі арабша басылған екен танымадым. Бір күні мөр басқанын көзіммен көрдім. Біздің үйде Тұрсынғали бір-екі адамға мөр басып берді, алдымен жан қалтасынан бір шөлмек сияны суырып алды. Содан кейін мойнына тұмарша асып алған кішілеу шүберек қалтасы бар екен. Сон алтта қалтаның ішінде алақандай төрт бұрышты тақтай. Тақтайдың бір бетіне пышақпен ойып арабша жазу түсірген. Шөлмектің аузына тыққан тығынды кәдімгі мата екен, соны сияға малтып алып, Тұрсекең тақтайдың жазуы бар бетіне жақты да қағазға басып жіберіп еді, жазуы айнымай түсе қалды. Тұрсекеңнің саусағы көк бөмбек сия боп шыға келді. Тұрсекеңнің жан қалтасы мен саусағындағы сия оқымыстылықтан емес, мөр басқаннан жұққан сия екенін сонда білдім. Тұрсеке, мөріңіз жақсы екен, көріп берейінші деп әкем сұрап алып, ағаш мөрді айналдыра қарап отырды. Апырая, мына жазу дұрыс түсу үшін әріптерін теріс ою керек екен ау, мұны ойған қандай шебер екен деп сұрады. Өзіміздің зейнелі ғой, сонысы үшін оны тұжырымнан босаттым дейді Тұрсынғали масаттанып. Зейнолла екеуміз молдадан бірге сабақ алып едік, қолы шебер еді оның. Мен мынаны оймақ түгілі теріс жазуын оқи алмай отырмын деп әкем мөр басқан қағазды алып ежіктеп оқып шықты. Осы қолхат берілген азаматтан тиісті салықты алдым, Тұрсынғали Дәуітұлы. Тұрсынғали тамаққа тойып алғанда тіпті көңілденіп кететін. Ондай кезде әдеттегісінде қорқынышты емес, қисықтау көзінің құйрығы бір түрлі рақат күлкімен созылып, қаратаңдақ бетіне күлкі жүгіріп, майлап қойған қайыстай жүзі жылтырап кетеді. Өз сөзіне өзгеден бұрын өзі мәз болып, шақылдап жалғыз сөйлеп отырады. Шіркін, теңдік деген жақсы екен ғой. Қолыма теңдік тиіп еді, не істедімі? Мына жаман малай тұқымы баяғыда біздің олжабайдың жесірін тартып алып қандай қылып еді. Соның есесін қайтаратын олжабайдан ұл тумай жүргенде соны қайтарған мен емес пе? Малайының екі аяғын бір етікке тыққан жоқпын ба? Шіркін, теңдік қолға тигесін талайдың басына тепкіледім ғой деп шалқиды Тұрсеке. Кәне, сөйтпедім бе? Деп жұртқа қоштатып отырмаса көңілі көншімейтін. Тұрсынғалидың қамқа жем мен жұлдызы тіпті қарсы болды. Екеуі кездескен жерде ұстасып қалатын, бірақ Тұрсынғалидың екпіні жаман, арындап тұрған кез емес пе? Ақыры адам баласы бетіне келмеген қамқа жемді де қаймықтыратын. Оған себеп болған қамқа жемнің шыққан тегінің шикілігі. Ол кісі жақайым жетеспейдің қызынан туған. Бұрын оны бізде өзгелерде мақтан шететінбіз, ел аузында жетеспей айтыпты деген небір өткір сөздер бар. Менің есімде жетеспейдің әсіресе бір сөзі қалып қойған. Ертерек кезде ақ патшаға қарсы шыққан атақты Бекет батыр ұсталғаннан кейін шектінің екі биі жетес пен Нияз би, бірі жақайымның, бірі тілеуғабақтың сөзін ұстап бір дауда кездесіп қапты. Жетес пен Нияз бір-біріне сырттай қанық болғанымен бұрын жүздесіп көріспеген екен. Ертең дауға түседі деген күні бір бірін бағдарлап, сынау үшін бір үйде бас қосып жүз көрісіпті. Нияз ірі, толық денелі, қызыл шырайлы, нардай кісі болса керек, ал жетес кішкене ғана қатып қалған арық қара кісі екен. Жас үлкен Нияз жетесті ықтырып алу үшін бір шымшып байқапты. Жетес қарағым, дауылпаз деген құс болады деушет, даусы жер жарат деушет, қасына келсең құрысып қалған көн болады деушет ау, депті. Сонда жетес би іліп алып, ия Нияз аға, оныңыз дұрыс, кешегі Ерназар бекет ұстағалы, арлы шекті арық болды да, арсыз шекті семіз болды ғой, депті. Осы әңгімені айта келіп қамқа жем, біздің тілеу қабақтың ішінен де сұмырайлар табылған ғой, өз бауыры бекет батырды ұстап берге солар да араласты деген сөз бар. Жарықтық Нияз атамыз жерге кірмегенде қайтсын. Содан сөзден тоқталып, мен жеңілдім, ертеңгі даудың бар түрелігін жетеспей өз айтсын деген екен. Бүгінде ондай атал сөзге тоқтайтын адам қалды ма? Ұсақтап барады ғой бұл жұрт, деп күрсініп қоятын. Жұрт қамқа жемді мақтағанда, әр сөзі мен жетеспейдің жиенімін деп тұрған жоқ па, тегінде бар ғой, қалай болсын, деп қолпаштайтын. Енді мақтан шеткен тегі әжеме пәлеп боп жабысты. Бір күні Тұрсынғали әкемнің мініп жүрген жалғыз аты күрең қасқасына жармасты. Ауылға шауып кіріп, ауылдан шыға шабатын Тұрсекеңе ат шақ келмейтін. Аз күнде арқасын алдырып, қызыл май қылып зорықтырып тастайтын. Анау өңкіңдеп қоймай баратқан соң жуас әкем не қыларын білмей сасып қалғанда сөзге әжем араласқан. «Әй, сен кемпір араласпа, сен өзің кім екеніңді білесің бе?» деді Тұрсынғали басы кекшең деп. «Е, мен кім боппын сонда аяқ?» деді қамқа жем таңырқап. «Сен тап жауының тұқымысың, жетеспейдің жиен екенің рас қой?» «Е, рас, оның несін жасырам, Құдай сендей ұрының баласы қылып жаратпағанына шүкір. Менің әкем ұры, менің әкем ұры болғанда», деп Тұрсынғали басы кекшеңдеп кішкене тұтығып қайтадан өрекпіді. «Менің әкем ұры болғанда ол табжаулармен күрескен, байлардың малын шапқан. Мықтының малына шабатын Дәуіт сорлы да жүрек бар меді, ойбай-ау. Кедей кепшіктің жалғыз торысын, ешкі лағын ұрлаған жұмысқа ұсақ ұры емес беді. Заты оңбаған атасына тіл тигізеді, деп өлген адамға тіл тигіздірді ау мынау заңғар. Алда Құдай-ай», деп қамқа жем қиналып қалды. Нияз би сияқты сөзге тоқтайтын Тұрсынғали қайда, бәрібір менің әкем кедей болған, деп шағыте қалды. Жетес би бай боп бекен, бәрібір бай мен би бір тапқа жатады, тап жауын құрту керек. Жетес бидің 70 жыл бұрын қурап қалған сүйегінде құртендеше, деді қамға әжем ашуланып. Жо-жоқ, біз оның деп тұтығып тұрған Тұрсынғали тарпа бас салды. «Біз тап жауының түп тамырына, үрім бұтағына балта шабуымыз керек, білдіңіз бе? Соның міне бір бұтағы сенсің». Қамға әжемнің қасында тұредім. Мына сөзді естігенде әжемді шауып тастайды екен, деп шар етіп құшақтай алдым. «Баланың зәресін алдау мына бәт шығар. Қой, бұған дауа болмас», деп әжем мені басымнан сипап жұбатып үйге қарай бұрылып кетті. Келер жылы колхоздастыру басталды. Біздің ауыл қазақы надандау болатын. Жұрт көп нәрсеге түсінбейді. Кейін трактор келіп, ит басына іркіп төгіліп жататынын олар қайдан білсін. Менің жасым 8-ге шыққан. Әжептәуір ес біліп қалған кезім сияқты еді. Бірақ мен де еш нәрсені түсіне алмадым. Түсіндіретін Тұрсынғали қайда? Колхозға кірсең де кіресің, кірмесең де кіресің, деп зіркілдеп қырып бара жатты. Колхозға кірмесең, бай құлаққа жатқызам, тұжырымдаймын, деп жұрттың зәресін алатын. Қараңғы шаруа тірнектеп жиған қолындағысынан айырылғысы келеме қатты састы. Біреу малын сойды, біреу сатты. Басқа тіршілік кәсібі жоқ қазаққа малсыз қалу деген. Менің әкемде балашаға бар, тігерге тұяқсыз қалғанымыз қалай болады, деп бір-екі қарасын жасырмақ болып еді қамқа жем. Ана Тұрсынғали ұрының баласы емес пе? Тіміскінеме тыққаныңды таппай қоймас. Басың пәлеге қалады, шырағым. Көппен көрген ұлы той не де болса көппен көрерміз, деп тыйып тастады. Тұрсынғали болса асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын, деп айқай салып жұрттың тышқақ лағын қалдырмай ортаға салып жүр. Ақыры аша тұяқ қалмаған кезде барып Тұрсынғалидың да айқайы басылған болатын.